25 og 26. Ham stilte Gud til skue I hans blod som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet, fordi han I sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet I den tid som nå så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Svensk, den som av Jesu tro. Ham stilte Gud til skue I hans blod som en nådestol. Stilte til skue et tydelig uttrykk for at Guds hensikt var å holde noe frem så synlig at alle kunne se det. Gud har ikke bare gitt sin sønn, men også for alles øyne stilt ham til skue I hans blod som en nådestol, svensk et forsoningsoffer, på samme måte som slangen I ørkenen ble satt på en stang så alle kunne se ham. Og apostelen bruker dette uttrykket, stilte til skue, fordi hensikten hans på dette stedet nettopp å tale om hvordan Gud offentlig, det vil si overfor all verden, ville vise fram Guds rettferdighet I og med vår benådning. I hans blod, I hans eget blod. Denne ypperste presten var selv også offeret, slik vi leser I Hebreerne 9,12. Med sitt eget blod gikk han inn I helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning. Når vi leser ordet blod, skal vi selvsagt også huske på Kristi lidelse gjennom hele hans jordiske liv. Men det vidunderlig det skriften sier om selve blodet. Tenk på hele den store offertjenesten Gud hadde påbudt, som et forbilde på det store forsoningsoffer, eller nådestolen I Kristus. Der var ingenting det ble lagt så mye vekt på som blodet. Skriften sier, etter loven blir nesten alt renset med blod. Og uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt, Hebreerne 9,22. Et bemerkelsesverdig Herrens ord leser vi også I 3. Mosebok 17,11. Blod det som gjør soning, fordi sjelen I det. I verset foran Paulus sagt at vi blir rettferdiggjort ved forløsningen I Kristus Jesus. Det denne forløsning eller gjenløsning han nå forklarer grundigere ved å si at Gud har stilt sin sønn fram til skue som en nådestol, svensk forsoningsoffer, for å vise sin rettferdighet, fordi han hadde båret over med de synder som før under Guds tålmodighet var gjort. Nådestolen, 2. Mosebok 25, var lokket på arken. I arken ble loven de 10 bud oppbevart. Likeså en krukke med manna og Arons stav, som hadde blomstret. Arken var laget av akasietre, kledd innvendig og utvendig med gull, og plassert I det aller helligste I tabernaklet, hvor bare ypperste presten gikk inn en gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer fram for seg selv og for folkets forseelser. Blodet ble stenket på nådestolen, som var av rent gull. Ser du det herlige budskap I dette? Under vandringen skulle de bære med seg I arken loven, altså de 10 bud, og minne om at vi har en underets Gud som sørger for alt det vi trenger, først og fremst åndelig mat, mannen, og selv peker ut sine åndelige ledere, Arons stav. Men selv disse guddommelige vitnesbyrd, blant annet loven, gitt dem av Gud selv, var skjult av nådestolen, altså lokket, I rent gull, hvor soningsblod for folkets synder ble stenket. Ved troen. Note. Grunnspråket viser tydelig hva middel som vi mottar forløsningen ved. Ordene I hans blod hører klart sammen med som en nådestol, og hører altså ikke sammen med ordene ved troen. Grunntekstens ord sier gjennom hans eget blod. Dermed viser det, som I Hebreerne 9,12, at på samme måte som forsoningsoffer I Gete skjedde gjennom dyrenes blod, så var Kristus et forsoningsoffer, en nådestol, gjennom sitt eget blod. Note slutt. Bare ved troen får vi del I all denne nåde, sier Paulus. Det vil si, ikke gjennom noen av våre gjerninger eller fortjenester, bare ved å ta imot. For å vise sin rettferdighet, fordi han I sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Det han her mener med Guds rettferdighet forklarer Paulus straks I vers 26, hvor han sier, Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet I den tid som nå så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus, svensk som av Jesu tro. At Gud rettferdig, samtidig som det ham som rettferdiggjør dem som tror, Det denne Guds rettferdighet som skulle bevises ved at han stilte sin sønn til skue som en nådestol, et forsoningsoffer. Her dermed Guds rettferdighet, den rettferdighet han utøver i lovens håndhevelse, som dommer. På denne måten har vi her det herlige budskap om at Gud har gitt sin sønn til en forsoning, en nådestol, til skue for alle mennesker og ånder, så de kan se at det i fullkommen overensstemmelse med hans guddommelige rettferdighet, som dommer i håndhevelse av loven, når han benåder syndere. At det ikke skjer ved noen ettergivelse overfor noe som helst ord i loven, men med bakgrunn i en fullkommen oppfyllelse av loven. Når Gud ville vise sin rettferdighet gjennom Kristi forsoning, så var det to forskjellige forhold han ville belyse. For det første vers 25, Guds langmodighet gjennom det gamle testamentets tid, eller som Paulus uttrykker det, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Det andre, vers 26, var at han i den tid som nå fullkomment benåder og rettferdiggjør de syndere som tror på Kristus. Det disse to forhold Paulus tenker på i disse to versene. Når det gjelder det første forholdet, det som om apostelen vil si, Gud har i tidligere tider ikke møtt synderne med den fulle avstraffing etter loven. For om Gud skulle ha vist sin fulle dommerettferdighet og dømt menneskene slik de fortjente etter loven, så ville han ha utryddet menneskene fra jorden. Ikke bare ville alle hedningefolk blitt tilintetgjort, men også Israel. Men dette ville ikke vært overensstemmende med den frelsesplan Gud hadde med hele menneskeheten, som lå skjult i hvordan Gud hadde handlet med Israel. I hele den tiden som gikk forut for sønnens komme, synes hele verden å ha hvilt i skyggen av Guds langmodighet. Men når Kristus kom, skulle denne tålmodighetens tid være slutt. Da skulle det åpenbares hva denne langmodigheten var grunnet på. Da skulle de få se den guddommelige rettferdighet avkreve alle syndere straff etter loven gjennom den enbårne sønns blodige død på korset. Dermed vil Paulus si til sine stolte jøder, «Dere grunner deres kjødelige sikkerhet på et bedrag, en falsk tanke om Gud, som om han ikke skulle være så nøyeregnende ettersom dere ikke har sett hans fullkomne soningskrav over dere. Men i Kristi blodige død skulle dere få se hans fullkomne rettferdighet, og at han ikke har utslettet dere. Det har også bare sin grunn i den forsoning som var lovet. At dette meningen med bibelordet kan vi se av flere lignende ord fra apostlene, for eksempel apostlenes gjerninger 17.30 og 14.15 og romerbrevet 13, 11 og 12. Om det andre forholdet sier Paulus, ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus, svensk, den som av Jesu tro. Her tales det om mer enn bare overbærende langmodighet. Her kommer vi til det som av bare nåde, at han gjør den rettferdig som har troen på Jesus, som av Jesu tro. Hvordan dette, å fullkomment rettferdiggjøre syndere, kan være guddommelig rettferdighet, det skulle Kristi grufulle og blodige død vise. Og for noen frydefulle ord for vårt hjerte vi finner her. Paulus sier at Herren Gud har stilt sin sønn til skue i hans eget blod som en nådestol for at alle skulle få se rettferdigheten ved at han rettferdiggjør de troende. Han har fremskaffet den forsoning loven krever, for at han både kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Hadde han ikke fremskaffet en etter loven fullkommen godtgjørelse for alle våre synder, så hadde han ikke kunnet rettferdiggjøre syndere, og samtidig selv opprettholde sin fullkomne rettferdighet i håndhevelse av loven. For denne rettferdigheten krevde at syndere skulle straffes, ikke rettferdiggjøres. Men nå en forsoning skjedd etter loven. Da kan han selv være rettferdig og gjøre den rettferdig som av Jesu tro, slik ordene i grunnteksten bokstavlig lyder. Rop av jubel, dere himler. Rop med fryd, dere jordens dybder. På denne måten skjer synderes benådning helt i samsvar med selve den guddommelige rettferdigheten. Og var det ikke slik, da kunne jeg ikke holde ut i troen på Guds nåde. Jeg ville alltid tenke at Gud måtte bli trøtt av min uendelighet av synder. Men nå har den store Herren Gud fattet en evig frelsesplan, som slik at selve rettferdigheten krever vår benådning. For det ville ikke være rettferdig å avkreve oppgjør to ganger for samme skyld. det sonet for våre synder med Jesu blod, så skal ikke soning kreves av oss så lenge Gud rettferdig, og ikke forkaste den løsepengen han selv har forordnet for våre synder, konferer med 1. Johannesbrev 1.9. Guds rettferdighet i dette at syndere benådes og rettferdiggjøres, dermed framstilt i et strålende lys i Kristi forsoning, nådestolen. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som i Faderens favn, han har forklart ham. Guds uendelige barmhjertighet og fullkomne rettferdighet, de dypeste egenskaper i Gud, ser vi stråle fram i Kristus. Han ga rettferdigheten alt det den kunne kreve, slik at han som rettferdig, kunne forkynne nåde og frelse, så vel som barmhjertighet, til hver troende synder. Nå skal vi få se at Gud ikke bare så nådig, men også så trofast og rettferdig, så han forlater syndene. I stedet for å nøye seg med et delvis oppgjør etter lovens krav, fordi det ikke var mer å hente hos den fortapte synder, har han nå vendt seg til den rike garantisten og fått fullt oppgjør. Og hvis vi kunne fatte den personens betydning som har fremskaffet dette oppgjøret, så ville vi erkjenne at i hans død den guddommelige rettferdigheten blitt fullkomment forherliget. Jord og himlerna seg frøyde, Gud og vi nu ho nøyde. 27. Hvor så vår ros? Den utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. Hvor så vår ros? Alle mennesker uten unntak under synd, og vi blir rettferdiggjort bare av hans nåde, bare ved forløsningen i Kristus Jesus. Hvor så din ros? Den utelukket. Paulus sier ikke at vår ros litt redusert, men totalt utelukket, fullstendig avvist. For den som har utrettet og litt mye for å forsake all synd, oppfylle sine plikter og gjøre mange gode gjerninger, det selvfølgelig temmelig hardt at en til slutt ingen ros har. Men, som vi har sett under vers 23, kan det ikke bli noen annen konklusjon. Slike fromme, alvorlige personer jo fremdeles bare syndere innenfor den store Herren Gud, og skulle etter loven kastes i helvete. Så må du da anse det for den største lykke at du kan stå der uten noen ros, sammen med andre store syndere, og få nåde. Ved hvilken lov da vår ros utelukket? Ikke ved gjerningenes lov, for den loven som krever våre gjerninger gir dog en viss ære til menneskene, ettersom den gir inntrykk av at de skal være i stand til å kunne gjøre det loven krever. Men troens lov, evangeliet som sier «tro på Herren Jesus», denne loven bryter ned all vår ros. Note, ordet lov tilsvarer her ikke en juridisk lov eller lignende, men som en kjemisk eller fysisk lov som sier at hvis du foretar deg dette eller hint, så får du et gitt resultat. Troens lov betyr da den lovmessighet som gjelder for den som lever troens liv, note slutt. For den taler til oss, du duger ikke til noe som helst godt. Fall ned for Gud, søk bare nåde. Det samme har Paulus antydet gjennom selve din navn, han har gitt loven og evangeliet. Når han kaller loven for gjerningenes lov, antyder han hvor dypt menneskene tror loven går. De tror den kan oppfylles ved gjerninger, og dermed gi noe å rose seg av, Matteus 5,22 og 5,28. Hvis ikke det var deres holdning, ville de jo ført til at ved loven kommer syndens erkjennelse. Og når han så, som en motsetning til gjerningenes lov, kaller evangeliet for troens lov, så sier han dermed indirekte at alle våre muligheter og ros avskrives. For ordet tro, det sier meg, forsøk nå ikke mer å hjelpe deg selv. Det forbi med alt ditt, ta nå bare imot. Slik oppsummerer Paulus endemålet i troens lov. Derfor fikk han løfte ved tro, for at det kunne være av nåde, Romerbrevet 4,16. Her merker vi at troen stilles opp som motsetning til noe vi kan fortjene. Og nettopp dette det som forklares, at det ved troens lov vår ros utelukket. Hele Guds råd til vår frelse går ut på at intet kjød skal rose seg for Gud, men at den som roser seg, han roser seg i Herren, 1. Korinter 1,29 og 1,31. Tenk grundig over dette. Så vil du forstå at dette et budskap som utelukker all menneskelig fortjeneste.